breytt staða. Stundum eins og þessi engin leið til að komast úr þeirri stöðu sem maður í innan hópsins. Að sá sem einu sinn stimplaður sem feimin, einfari eða leiðinlegur, hljóti að bera þann stimpil upp frá því. En það ekki rétt sem betur fer. Aðstæður breytast og þú átt eftir að fást við margvísleg hlutverk yfir ævina. Knattspyrnukonan Katrín Jónsdóttir var rædd við ýmislegt þegar hún var lítil. Hún þorði til dæmis ekki að fara í lyftu og kaus frekar að hlaupa upp margar hæðir. En nú ræðist hún fátt og orðin mikið hörku tóli í fótbolta og fyrirliði íslenska kvennalandsliðsins. Handknattleiksmaðurinn Björgvin Páll Gústafsson var til dæmis afar feiminn þegar hann var barn. Þá fór hann hjá sér við það eitt að tala þegar bekkurinn hlustaði á. Nú hann í íslenska landsliðinu í handknattleik og stendur sem klettur í markinu frammi fyrir þúsundum áhorfenda. Hann átti meðal annars sinn þátt í góðu gengi liðsins þegar það vann til silfurverluna á Ólympíuleikunum í Beijing árið 2008. Ekki ákveðin huggun í þessu?